Jeg skal lese fra profeten Jesaja. Det mest kjente kapitlet der jo selvfølgelig Jesaja 53. Det jo det som stadig blir sitert, ikke sant? Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fri over hans sår og vi fått legedom og så videre. Men jeg skal lese fra det 50. kapitlet. Det har som en slags overskrift å høre på disiplers vis. Og der står det sånn ifra det 4. vers i Jesu navn. Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre, som disipler hører. Herren, Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød fram til dem som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Men Herren, Herren vil hjelpe meg, derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hårdt som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet. Vi stanser der. Ja, Herre Jesus, himmelske far, det var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så gikk altså Herren foran med et eksempel. Det jo han vi leser om her. Det et uttrykk som vi kjenner til som noe positivt, ikke sant? Det å gå foran med et eksempel. Eller som et eksempel. Og da med den tanke og hensikt altså at andre skal følge etter i samme spor. Og da det jo ytterst viktig at dette sporet godt med minst mulig mangler i seg, ikke sant? Men det man gjerne ikke tenker på i slike sammenhenger, det at den som går foran må gjøre det i sannhet. Skal det være et virkelig godt og sant eksempel, så må vedkommende være ett med sine tanker og holdninger, ellers er det jo bare hykleri. Og det er knapt noe som vekker slik avsky hos mennesker, ikke sant, som nettopp hykleriet. Altså at du har prøvd å fremstille deg selv som noe du egentlig ikke er. Eller slett ikke står selv for det du forkynner for andre. Ja. Det er derfor ikke så enkel sak dette er å skulle være et eksempel eller forbilde når sannhet blir trukket inn i bildet her altså. Men tenk deg nå en person hvor hjertet er helt i samsvar med holdninger og handlinger. Da vet du altså til enhver tid hvem du har med å gjøre, og hva slags person du har med å gjøre. Altså du slipper tvilen og det spørsmål som alltid springer ut av den. Mener du det? Mener du det virkelig? Altså tenk på Satans giftige frø på farens dag. Har Gud virkelig sagt? Det sås tvil om Guds oppriktighet, altså er han til å stole på? Det er det Satan spør om egentlig. Kan du stole på ham? Vi tenker gjerne på fallets dag først og fremst som et fryktelig og dødbringende angrep på mennesket, ikke sant? Men det var først og alt et forferdelig angrep på Guds person. Han ble forsøkt fremstilt som upålitelig, altså. Og her finner du altså grunnen til den tvil og vantro du så ofte blir var i ditt eget bryst. Og han ble forsøkt fremstilt som en som ikke unnte mennesket alt godt med hodet tilbake. I dette har Gud virkelig sagt, så ligger altså også et har Gud virkelig nekta dere dette? Kan han mene det? Kan det være rett? Er det rettferdig? At dere ikke får ete av det tre? Kan Gud virkelig ha ment det? Hvis han nekter dere noe, da han jo ikke god. Og da det beste for dere å si ham farvel, ikke sant? Det det djevelen går ut etter. Det skulle ikke være vanskelig for noen av oss å kjenne dette igjen fra menneskets forståelse av Gud, nemlig en som vil nekte oss noe. En som vil begrense livet vårt, liksom. Han nekter oss jo så mye, som tenker mennesket om Gud. Der er Satan virksom og blåser opp under dette her. At skal du bli en kristen, ja, da er det meste tapt. Altså, da er det Det blir et begredelig, sant? For Gud nekter oss jo mye. Men om og når et menneske omsider kommet til den erkjennelse at problemet det ligger så visst ikke hos Gud, men i mitt eget hjerte, når han må vitne sant som Per Nordsletten i sangen, vet du, fra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd, da spør han etter noe pålitelig utenfor seg selv. Det menneske som i sannhet søker Gud, altså, det blitt opplyst av Herren ved ord og ånden på slik måte at de ikke lenger finner noen grunn å bygge på i seg selv. Så det begynner å søke etter noe som utenfor seg selv. Og det der Gud har muligheten til å frelse et menneske. Komme det i møte. Ikke så lenge han tror på noe på seg selv. Men når all den tro gått til grunne, da har Gud sin mulighet til å nå det mennesket. Han søker altså tilbake til Gud i håp om å finne den klippen som mennesket en dag falt ifra. Og forlot det fall som førte mennesket altså ut i det dype dyn hvor det ikke feste for foten noe sted egentlig. Uansett hvordan du innreder deg i denne verden, så synker du dag for dag dypere ned i avgrunnen. Og Jesus han sier jo sånn at hva gagner et menneske om han vinner hele verden dersom han tar skade på sin sjel? Altså, dersom sjelen ikke kommer i samfunn med Gud igjen, hva da vunnet? Det jo alt tapt. Det venter bare på sin dag, sin time. Det sekundet da hjertet slutter å slå, så det ikke mer. Og ja, det kan være lett å være from og svare. Altså, da Gud pålitelig? Det spørsmålet. Jeg vet ikke hva du svarer umiddelbart på det, men jeg vet i hvert fall at det kan være veldig lett å svare, og skulle være from og svare frimodig, og Gud pålitelig. Og ja, visst. Men hvorfor det så ofte i tvil da? Snart på det ene, snart på det andre. Så snart vi kommer ut i en slags hengemyr, så tenker vi at nå har jo Gud forlatt oss. Så var han ikke til stole på helt allikevel, ikke sant? Hva mener han med dette her? Vi kalt til sannhet i mennesker altså, ikke forstillelse, hykleri og sånne ting, men for han vet altså hvordan du han kommer i huet at du støv, står det. Han blir ikke forundret over at det svikter for deg. Han utvalgte seg 12 disipler og svikta for dem alle sammen. Og det visste han på forhånd. Jesus ble jo ikke skuffet over at de falt. Han forutsa at de skulle komme til å falle, han visste hva de var laget av. Han bygger altså ikke på noe i mennesket. Bare på det som i han selv. Du skjønner ikke noe av dette kan lenger skille et menneske fra Gud. Synd, upålitelighet, utroskap, falske tykleri og så videre. Det som skiller deg fra Gud eventuelt, det jo dette at du ikke vil vedkjenne deg dette og pukke på noen egen rettferdighet. Det det som skiller mennesket fra Gud i dag. Ikke bare kjenne at det sånn fatt med meg som det 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 Gud vil. Han avviser ikke noen synder. Han avviser bare de som tror de rettferdige. Altså fariserer og skrifter i den tid. Akkurat samme sorten i dag. Han kan ikke hjelpe dem. For de tror de har noe selv. Så jeg har ikke bruk for han fullt og helt. Det går kanskje så ofte å tenke at noen tror om Gud vil ha noe med meg å gjøre. Jeg har jo gjort både det ene og det andre som jeg ikke skulle ha gjort. Og for ikke å ta tale om alt jeg skulle ha gjort og burde ha gjort, som jeg ikke har gjort, som jeg unnlatt. Hva tenk på det? Jeg er jo så treg og sløv. Sånn kan du gå og tenke det tross for at du har hørt det tusener av ganger at han tar seg av og hjelper syndere. De som ikke kan se på seg selv og si at jeg har fått det til, det har lykkes for meg. Nei. De som takker Gud i himmelen, altså, stund for stund og dag for dag, fordi det lyktes for Jesus i mitt sted. Og at jeg får regne med det. Hvordan skulle det ellers bli bedre med deg om ikke han får ta seg av deg? Jeg går ut fra at du som har gått på bedehuset en del år og du har levd med Herren, du har vel ettertrykkelig oppdaget at du ikke kan forbedre deg selv. Vi kan gjøre det som mange andre mennesker kan gjøre. Vi kan slutte med visse ting som ikke passer seg og så videre. Legge det til sist, men det kan jo verdensmenneske også, ikke sant? Kanskje bedre enn noen av oss. Fariserne var ikke borte noe av det, vet du. De var flinke der. Så kan vi bli veldig flinke også. Men det ikke det samme som når vi født på ny. Det ikke det samme som har liv I Gud. Det bare å bli kristelig, men ikke kristen. Religiøs. Men det noe annet enn å være kristen. Skulle sitte en her nå som går av sånn egenrettferdigheten rår I hjertet, så har det mennesket allerede lukket døra. Det dette som lukker døra. Men sitter en som av sannheten, så har du nå hørt en disippeltung, ikke sant? En slik som skal kunne styrke den trette med sine ord. Altså, hvis du av sannheten, da får du trøst ved sannheten. Og ikke noe annet. Da ønsker du ikke å bli stryket med håret, som jeg sier, altså. Men du ønsker bare at det skal være sant, og du skal kjenne det igjen som Guds ord. Det nok. Altså, det den pålitelige, den evige pålitelige som taler til deg med den tunga. Det ikke et menneske, altså. Han utvalgt til det, sier han. Han som sier, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det Jesus sier. Så han ikke kommet for å dømme deg, vet du. Og jeg som står her, jeg har jo ingen myndighet I meg selv, til å trøste deg mot synd og fall og tvil og utroskap. Men jeg vet altså en som har det og som gjør det. Vi forkynner jo ikke oss selv, ikke sant? Vi forkynner jo en annen. Hvordan han og hva han har sagt. Hør hva han sier her nå. Herren, Herren har gitt meg disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Han ble altså sendt hit ned til denne jord, elendige jord, med en disippeltunge til å trøste og frelse og utfri ved sine ord. Altså ved det han taler til deg, ved det du hører. Troen kommer av forkynnelsen, har du hørt. Og forkynnelsen kommer ved Kristi ord. Ikke våre menneskelige ord, altså. Vi kan jo trøste oss sånn, og gjør jo det så langt vi kan, men vi kan jo ikke si det endelige ordet, men det kan han. Ja. Det også I dette, han et eksempel til etterfølgelse for oss, altså. For det heter også til oss det, dere skinner blant dem som lys I verden. I det vi fremstiller oss så fromme og gode, og så hele bygden, og ser at vi rettskaffende mennesker og så. Det ikke det som står I Guds ord. Skal du høre hva som står her? Hvordan du, ditt sanne troende skinner som lys I denne verden? I det dere holder frem livets ord. I det du forkynner evangeliet for dine medmennesker. I det du forkynner det som Herren har åpenbart deg, og som du blitt frelst ved. Jeg snakker ikke da om å lykkes på den måte som vi naturlig tenker om det, for på denne veien, som sannhetens vei, så lærer du nemlig hvor lite det lykkes for deg. Og avhengigheten av Herren og forundringen over hans uendelige nåde, hva din person angår, bare vokser og vokser. Fordi du ser stadig mer av deg selv. Jeg husker jeg hørte han, Carl Fredrik Wisler, for mange år siden, han sa det sånn at da han begynte å reise som kristen, altså sin første tid som en bevisst kristen, så syntes han kunne forstå dette ordet at Gud elsket verden. Han selv inkluderte oss for det. Men nå, etter mange år, så forstår jeg det bare mindre og mindre. At Gud kan elske verden, synderen. Og har jeg igjen da, jeg har ikke noe å finne her som bekrefter det. Det ordet som sier det. Guds ord sier det. Og det det du blir stående igjen etter slutt. Han har sagt det. Han som pålitelig, han som trofast. Selv når vi troløse, står det. For han kan ikke fornekte seg selv. Da har du begynt å se altså, hva dette dreier seg om. Det ved ordet. Det Gud har sagt. Ikke det du opplever. Ikke det du kjenner. Om du har fått 1000 bønnesvar, ja, så kan du, ikke sikker at du lever sant med Gud der du sitter i kveld for det. Om du har sterke åndelige opplevelser, ja vel, det betyr jo ikke at du lever med Gud nå, gjør det det? Det jo ikke det vi skal til himmelen på, det det, folk? Nei da. Vi skal til himmelen på det Jesus har gjort for 2000 år siden. Det saken. Det forandrer seg aldri. Så lenge vi fokusert på det, har bruk for det, søker til det, klynger oss til det, ja, så vi der hvor Gud vil ha et menneske. Frelsen i Jesus alene. Dere skinner blant dem som lys i verden i det dere holder frem livets ord. Og dette skjer, det vil si dette sinn, det vokser fram der hvor et menneske får legge sin sak i Herrens hånd og stole på ham. Jeg snakker ikke, som sagt, da, om å lykkes i denne verden. Dermed så blir det i virkeligheten en, vi kan kalle det en lidelsens vei, men samtidig også en salighetens vei å vandre med Herren. På den veien så får du en disippeltunge, altså. En tunge som kan mer enn å hjelpe og trøste i vanlig forstand. Du får altså en tunge som bringer ord til frelse og til liv og evig liv. Fordi hans ord lagt på tunga di. Jeg skal si deg, kjennere som forkynner mange gang at bare dette ordet, liksom. Og så får du se hva dette ordet kan gjøre nå, da. Når Herren tar det sin hånd og anvender det på den som hører, altså. Det dette ordet. Men det ser ofte så lite ut for oss. Det jo liksom bare ord, og du tenker om vi kunne gjøre tegn og under med det, reise opp døde. Det var svært. Da ville folk ha trodd. Da må du spørre, hva vil de da tro på? Ja. Det ville det blitt en tilflukt av landet til det blødende Guds land? Vil det blitt et rop i hjertet til Herren om å frelse meg fra mine synder? Nei, det ville blitt noe helt annet. Og det blir ofte opptatt med helt andre ting. Og Jesus, som den han virkelig er, forsoneren som står der, altså, og forsoner Gud, han blir helt borte i den åndeligheten der. Du taler mer om ånden enn man taler om Jesus, ikke sant? Det gjør ikke den hellige ånd. Han taler ikke om seg selv, han taler bare om Jesus. Det derfor han er kommet hit. Leser du resten av teksten vår fra vers 5 og ut, så ser du en person som helt og fullt har lagt sin sak i Herrens hånd. Som vi leste, ikke sant? Han lar altså Gud kjempe for seg. De slår han i ansiktet, og røkker han i skjegget, de spytter han i ansiktet. Det var jo dette som skjedde med Jesus. Han tar ikke igjen. Det altså en forutsigelse av det som skjer før han nagles til korset på Golgata, sånn som de behandler han. Det det vi leser om her. Og han tar ikke igjen, jeg har lagt min sak i Herrens hånd, sier han. Ja. Det han vi leser om her. Han lar Gud kjempe for seg. Du vil altså aldri finne slik disippeltung hos disse effektive kristne, som har lært seg å bli gode disipler på kurs og skole og så videre, disse som i det hele tatt har lært seg kristendom, aldri. Du vil aldri finne en disippeltung der. Peter, før han ble ført inn i fallet, Jesus sa at Satan har krevet å sikte dere, jeg ba for deg, Peter, ikke sant? Du kjenner historien, så vet du hvordan det gikk med. Før det hadde ikke Peter noe annet å bringe sine brødre, at dere må bli som meg, like ivrige, kjempe for Jesus, og så videre. Det ingen disippeltunge, men siden skriver han, Gud står i stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Da var Peter blitt liten, og så var Jesus blitt stor. Ja. Da var det ikke lenger Peter som skulle kjempe for Jesus, men da levde han i dette at Jesus hadde kjempet for ham. Det er en kamp han aldri kunne ha kjempet selv. Kan ikke du og jeg heller? Vi kommer altså ikke i samfunn med Gud her i kveld. Vi kommer heller ikke i samfunn med Gud i evigheten. Det er noe annet enn det som Jesus har gjort alene. Vårt gjelder ikke der. Ikke våre gode gjerninger, ikke noe godt for oss, og ingen synd, ingenting. Kun det som Jesus sa. Frelsen utenfor deg. Det en person som I denne stund sitter ved Guds høyre ånd I himmelen. Det din frelse. Det din rettferdighet, det din helhet. Det alt det Gud krever av deg. Det har du fått I ham. Det kristendom. Det evangeliet. Det går altså ikke til uten det vi må kalle lidelse og overgivelse. Av og til så jo sønderknuselse hvor langt ned Gud må føre et menneske av og til for at det gir slipp på alt. Det liksom, det det siste vi gjør da, vet du. Vi flytter over på en annen. For vi har altså dette I oss fra fallets dag av, at vi har tro på at noe I oss selv kan lykkes. I alle fall hvis Gud tar tak I det. Det kan ikke. Loven, altså det vil si Guds vilje virker på den måten, maktesløs på grunn av kjødet, står det. På grunn av hvordan vi Sett nå at du var en kjempegod snekker, eller en god treskjærer. Og så prøver du å få noe ut av et trestykke, men trestykket råttent. Da hjelper det altså ikke hvor dyktig du ikke sant? Gud dyktig nok, og loven hemmelig. Du rettferdig også. Men kunne ikke bruke materialet. Så måtte han gi et helt nytt. Så kom altså Guds sønn. Og hjalp I vår sted. Det vi har fått. Det liv du levet, synger vi en sang. Det levde du for meg. Gud forundrer Gud. Det en som har levet et fullkomment liv for meg. Så han tatt det med seg til himmelen. Og så sier han at det gjelder for meg. Det skal jeg få komme etterpå. Ikke mitt liv, men hans. Merkelig budskap. Men det budskap. Takk Jesus, synger en eldre dame bort hos oss. I en sang som hun skrev for mange år siden. Jeg har gått hjem til Herren nå. Takk Jesus, du levde livet til Guds ære. Og dette livet får jeg regne med så vidt. Det det vi skal foregne med. Rosenius, den svenske vekkelsesprogrammen, sier det sånn at hadde vi virkelig trodd dette, så kunne vi ikke levd for bare glede. Vi får et streif av lys av ordet, der hvor det får nå inn, og så får vi takke Gud for det. Selv om vi ikke ser så veldig mye av det, hadde vi sett det fullt ut, så hadde vi jo jublet. Det jo ferdig. Ja, det var ferdig før du ble født inn I denne verden. Det var fullkomment. Det lå ferdig og ventet på oss. Jesus hadde jo gjort dette her ferdig. Han gjorde det der nede på Golgata, vet du. Før det står det, så utvalgte han oss I Kristus. Før verdens grunnvoll ble lagt. Det ble bare fullført av ham der nede. Altid vært I Guds hjerte. At vi skulle bli frelst, og at han skulle gjøre det. På denne veien hvor du aldri får noe greie på deg selv, hvor mistroa til deg selv vokser og avhengigheten av han tilsvarende, der skal du få høre igjen og igjen, han har en disippeltunge, han som du klinger deg til. Han dømmer deg ikke. Det ikke han som krever å mase med deg, vet du. At du skal være sånn og sånn og alt det der. Nei, det loven som gjør det. Det gjør ikke Jesus. Han tvert imot kommet hit ned for å legge deg på sine skuldre og bære deg helt hjem. Det som helt og fullt fyller hans hjerte, hva det? Jo, det nåde, står det. Han selve nåden I egen person, altså. Derfor taler han om dette, han går og leiter etter denne penningen, ikke sant? Til han finner den. Og så tar han opp, og tar med seg hjem. Han går og leiter etter denne sauen, jager han foran seg hjemover, men han gjør ikke det. Han tar og legger på sine skuldre, og bærer den hjem.
Det også bare fotspor av to føtter på denne veien hjem til himmelen, skjønner du. Det blir aldri rett ved siden av. Ikke de gode dagene engang. Han bærer sine helt hjem. Det bare to føtter som kunne gå den veien, og det var Jesu føtter. Han bærer det helt fram. Det han som taler slike ord, for å ta det med nå til slutt. Det ikke de friske som trenger til lege, men de som har vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Det veldig undre å tenke på den hellige Israels Gud, altså som jødene levde under alle disse årene. Han kommer ned hit som menneske, og så sier han disse ord, jeg kommet for å frelse syndere. Ja, det var ikke så de hadde tenkt seg at Gud var. Nei. Jeg trodde han var kun med fortæren i den mot syndere. Ja, det han mot synd da. Men han kom altså som menneskesønn for å frelse det som var fortapt. Jeg har behag i barmhjertighet, ikke offer, sier han. Ikke det du kan gi han, altså. Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Hør disse ordene han taler her på jord. Dette altså disippeltungen som Jesus hadde med seg fra himmelen til jord. Og han taler disse ord til dem det gjelder, nemlig syndere, syke og fortapte, hør du. Det det vi har så tungt for å få med oss, ikke sant? Så når du står der som en fallen syndere, tror du at da må du gå ifra ham, da han mishag i deg. Altså tvert imot det hans ord sier til dem. Han kommet nettopp for slike, som det ikke fungerer for oss. Som må ha en frelser, som må ha en forsoner for å nå fram. Hadde vært i orden med deg, så hadde du ikke trengt noen Jesus, sa du det? Hadde du bare trengt kraft og styrke og alt det her som mange ber så veldig mye om, så hadde det gått greit. Men nå trenger du en frelse, ikke sant? Du trenger en forsoning fra den ellige. Du kan ikke stå der sånn som du er. Det det du har fått. Det det han sier. Hva ville du si om en som hevde at han var for allmektig til å bæres? Men du tror han var det, ikke sant? Det er jo nettopp fordi han var mektig at han må bæres. Eller, jeg nevnte Roselius, han bruker jo dette her bildet, vet du, med han som sier at han for syk til å gå til legen. Det må jo bli bedre med meg først før jeg kan gå til legen. Jeg kan ikke gå nå som jeg så dårlig. Ja, det jo galskap. Men sånn vi jo å få Gud ofte. Det må bli bedre med oss først, liksom. Herren, han kaller på deg også i dag. Han kaller deg altså til sin hvile og sin nåde. Det har kostet ham, ser vi, at en uendelig lidelse og kval å skaffe denne muligheten til vei for deg og meg. Og da kunne vi være så dårskap at vi ikke tar imot dette her med takk. Det ikke noe annet vi kan gjøre. Hva som en eldre mann ringte dem oppe fra Nordvestland, og så sier de at det var ett ord som hadde blitt så forløsende for dem på et møte. Det var bare sagt dette enkle. Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Ja. Og det han lyset for ham. Hva kan jeg gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Han har vært et fullkomment offer fremfor Gud. Og det gjorde han for meg. Det var fordi jeg trengte det, ikke sant? Jeg kunne ikke bli frelst på noen annen måte. Men nå det altså fullkomment det offeret. Gud har tatt imot det offeret som Jesus ga for deg. Det nok? Ja, da kan du gå hjem og så kan du være fornøyd med det som Gud fornøyd med. Nemlig Jesus. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Takk for at vi får samles om dette ditt velsignet ord, evangeliet og vår frelse. Det priser og takker vi deg for. Og du velsigner hver enkelt oss. Du ser hvor inderlig vi trenger oss inn i dette her. Og du den eneste som kan gi oss lyset, og som selve lyset, som vi ser. Se til denne bygda, Jesus, folk omkring her. Både de som hører deg til og de som går i et evig mørke. Og du sender de